Nipprezentaw Minn fuq l-iskaffa, sensiela li matula Sergio Grech u Trevor Zara jitkellmu dwar kotba u kittiba. Nsemmulkom programm ieħor minn din is-sensiela tagħna anke bil-mod il-mod qegħdin nersqu lejn tmiem ta' din is-sensiela. Illum fil-programm tagħna sejrin nitkellmu dwar Somerset Maugham. Maugham twilet f'Pariġi fil-25 ta' Jannar tal-1874 u miet fis-16 ta' Diċembru tal-1965. Kien drammaturgu u rumanzier nistgħu ngħidu wieħed mill-iktar awturi popolari tas-seklu 20. Ħa taħriġ fil-mediċina però qatt ma prattika ipprefera l-kidba biex insemmu anke xi tal-popolarità, pereżempju kellek żmien partikulari meta drammi li huwa kien għamel kienu imtellajn f'diversi teatri ta' Londra. Jispikka s-sarkazmu fil-kidba tiegħu kien osservatur tal-azzjoni umana u tagħna xejn inqas minn 31 dram fost l-iktar xogħlijiet magħrufa hemm Of Human Bondage u nistgħu ngħidu wkoll li għandu l-memoirs miktuba il-famuż Writer's Notebook. Kif tafu dan il-programm ma nippreżentax waħdi imma għandna wkoll magħna lill-kittieb Trevor Zara biex inkomplu niżvolġu ftit dwar dana Somerset Maugham. Tref, forsi huma ħafna dawk anke li għandhom l-impressjoni li għadda żmien Somerset Maugham, l-ispeċi ħanajtek ja xi ħaġa permettili l-aġġettiv skaduta.
Somerset Maugham u kittieb sfortunat biex ngħidulu hekk. Għaliex kien popolarismu fi żminu dan. Tant illi fl-1930 kien l-aktar awtur imħallas ta' dik il-ħabta. Mess diversi ġeneri. Il-romanz, il-dram, l-essay, il-kritika letterarja u fuq kollox il-novella. Jien personalment naħseb il-forte tiegħu kienet propju dik li ngħidu short story, novella. Għaliex x'in hija r-raġuni li kitba popolari daqstant illi kulħadd jgħidlek kienu kittieb eċċellenti, kittieb mirqum ħafna. Imma l-kritiċi qishom kienu jitmezmżu ftit ma tantx sab popolarità fost il-kritiċi. Sibt kumment interessanti fejn jgħidlek illi fors katejra il-fatt li kienu jaħdaq sekk maħbub. Kien sinjurun da ġifieri dan kien jgħix idur fiċ-ċriki tal-alta soċjetà. Il-kotba tiegħu saru films, Hitchcock stess, li uża ħafna mid short stories tiegħu. Aw min jgħidlek illi il-ġenu tal-spy thriller beda propju bis-saħħa ta' Maugham. Kellu waħda kienet jisimha The Agent illi kisbet popolarità kbira. Betana kollu xorta baqa' mhux meqjus mal-kbar nett. Jiena l-stqajt ma' Maugham naħseb fil-bidu ta' żożiti. Rajt naħseb il-romanzi prinċipali tiegħu rajthom kollha. U kien entużjażmani ħafna dik il-ħabta. U ħadd gost illi pereżempju ltqajt anke ma' kumment minn George Orwell stess jgħid l-iktar kittieb l-influenza ħlilu kien Somerset Maugham. Allura wieħed jgħid imma x'inhu hija dan il-fenomenu illi kit tibdaq sek tajjeb, daqshekk mirqum. B'dana kollu baqa' isum warrab u moti l-ġemp. U għalhekk serġina u inti konna deċidejna li nkun nitkellmu ftit fuq dal-figura li pjuttost illum qiegħed wara l-kwinti. Ir-raġunijiet jistgħu jkunu ħafna u hija kumplessa li fi programm bħal dan ma nistgħux nidħlu fihom. Però jista' jkun ukoll illi fi żmien Somerset beda dieħel il-modernizmu, ġifi beda dieħel stil ġdid ta' kitba, meta l-kitba mhix daqshekk straightforward.
Il-modernizmu anka.
Il-modernizmu beda
f'kollox, fl-arti.
Fl-arti f'kollox. Il-letteratura beda dieħel dal-istil illi l-qarrej inti ma tieħx kollox. Imma hemm ċerta ambigwità, bdiet dieħel l-kitba ambigwa. Somerset mhux hekk. Somerset jgħidlek storja ċaru tont. Imma bliktar mod tajjeb. L-Ingliż tiegħu tantu sabiħ. Għandu one-liners interessantissimi. Jiġifieri waqt li tikteb ixħitlek battuti veru sbieħ ta' riflessjonijiet. Imma forsi l-kitba l-istil li kien jikteb fih, forsi beda jgħad joħroġ mill-moda. U allura baqa' daqsxi waħda fuq il-periferija. Però b'dana kollu ma nistgħux ngħidu li Somerset mhuwiex kittieb mill-aqwa.
Trev, jak tippermetti li nixtieq forsi għal moment wieħed nagħmlu parentesi żgħira biex anke noffru glossarju ċkejken anke lill-semmija tagħna li x'ħafna drabi fl-imħuħ għandek taħwida fit-termini, fis-sens differenza bejn short story u novel.
Għax bil-Malti
tant anke l-kritiċi jagħmlu.
Għax bil-Malti insertajna li għandna l-kelma novel bl-Ingliż u novella bil-Malti. Mhumiex l-istess, novel hija rumanz. Rumanz. Short story hija in-novella. Mela bil-Malti meta ħanajt nam novel huwa rumanz. Ir-rumanz novel bl-Ingliż. Qed ngħidu għad inha x'veru kif qatt inti anke kultant f'kitba serja ssib minn ħawda. Ix-short story hija in-novella. Is-saġġi huma l-essays.
Anke fil-Malti nagħmlu użu mill-kelma storja aħna.
Storja mbagħad iktar b'mod ġeneriku. Storja. Meta qed tgħidu novella, qed ngħidu għal dik l-istorja aktar tkun twila xi daqsxejn u iktar letterarja. Storja taf tkun storja frivola forsi, imma tajdu novella huwa hija ġeneru partikulari, hija dak li bl-Ingliż hija short story. Naturalment hemm minn pen letterarju fiha.
Mbagħad hemm l-essej u x'hekk
m'għandik. Mbagħad għandna saġġi, eċetera, eċetera.
Okej, naħseb hekk anke stabilejna ftit.
Serġo, konna qegħdin ngħidu għaliex mela somer suba hekk fil-periferija. Ħafna jippruvaw jistudjaw u jaraw x'in hija din u waħda mill-kritiċi li forsi naħseb messet poġġiet subajha fuq il-ferita propja kienet Elizabeth Bowen illi qalet hekk din qalet jista' jkun illi mhom il-problema tuwija illi jitkellem dwar l-emozzjoni tal-bniedem mingħajr ma huwa qed juru emozzjoni.
Jitkellem
distakkat, jitkellem fuq dinja mingħajr ħniena. Meta hu stess jikteb mingħajr ħniena. Jiġifieri donnu mhom tant irid ikun distakkat. Illi hu stess jibqa' bieret. U l-kitba tiegħu jista' jkun illi titlef din ir-ruħ. Issa hawnhekk wieħed irid joqgħod attent għaliex kittib jistieqa fil melodrama. Jiġifieri biex jien inkun nur l-imħabba ma rridx naqa' mbagħad fil melodrama. Imma fl-istess ħin il-kittib irid ikun ibaqbaq bl-enerġija, irid ikun ibaqbaq bl-imħabba jekk qed jikteb fuq l-imħabba. Il-kittib irtjuri il-ħnina fil-kitba tiegħu ħnina, naturalment fis-sens wiesa' tal-kelma. Fil-fatt din Elizabeth Bowen tgħid hekk: "If great art has to have inherent kindness, his is not great art, but what a writer he is." Ġifieri waqt li qiegħda tirrikonoxxi kemm hu awtur tajjeb, il-kitba tiegħu il-plots li għandu, fix-short stories tiegħu, fin-novelli tiegħu, għandu kultant ideat jaġbuk. Għandu plots inventiv immens. Imma dejjem jinħas biret.
Allura l-mistoqsija toħroġ wieħda. Kemm awtur għandu jinvolvi ruħu għax imbagħad hemm anke problema ta' entużjażmu żejjed pereżempju.
Hawnhekk dik hija. Hemmhekk din affarijiet li ma nistgħux assolutament nikkwantifikawhom. L-awtur sempliċiment ikun awtur tajjeb jew mhux, jew kbir, jew żgħir, jew jien naf, skontu kemm jaf isib it-triq tiegħu. Dak huwa sabiħ tal-arti, dinja l-ambigwità tal-arti, tal-letteratura, illi ma nistgħux ngħidu tittasal minn hawnsaw. L-awtur se jsib il-qis tiegħu. Imma meta tħares lejh imbagħad mill-bogħod inti ħassib dana kollu. Somerset kien fissat assoċjat lu lilu ma jħobbu ħadd. U kien qed jiena bil-mod ħabbitni lili biss, ommi.
Wara fil-letteratura tagħna għandna Carmen Vassallo, pereżempju.
Sa ċertu punt ukoll, dak il-pessimiżmu. Kien qed jien lili ma jħobbni ħadd. Kien ossess għalra ti toħroġ fil-kitba tiegħu kemm huwa distakkat. Jitkellimlek fuq il-ġqed iġarbu mhu tarah f'distanza.
Mill-bot.
U tarah li mhux qed jinvolvi ruħu u jista' jkun illi din meta taqra inti lilek ukoll tħallik bieret.
Forsi anke dit-teorija anke tispjega s-sarkażmu tiegħu pereżempju.
Huwa ċiniku ħafna, ċiniku ħafna. Kollu jitkellem hekk b'dak it-tangin ċiki ħin kollu. Anke ħafna mix-xogħlijiet tiegħu kont qed ngħid l-ewwel kemm għandu one-liners interessanti, ma tromm li kollha għandhom din iċ-ċert hekk, pereżempju, niftakar xi minnhom jgħid people ask for criticism, but they only want praise. She had a pretty gift for quotation, which is a serviceable substitute for wit. Ġifieri għandu l-ħin kollu dawn, jinnaffi titkellem fuq il-novel jgħid there are three rules for writing the novel. Unfortunately, no one knows what they are. Insomma, jibqa' sejjer u anki d-dinajdina kemm il-darba jgħidlek we do not write because we want to, we write because we have to. Għandu dawn li ħafna hekk sbieħ ġifieri, imma ħin kollu għandhom id-ċiniżmu.
Tref anke sar jakkużi li huwa awtur tqil biex taqrah biex tippenetrah ir-reazzjoni tiegħek.
Ma naħsibx li huwa, ma naħsibx. offru minn bondage u għammeq jusbħal l-kopalavur tijow. U offru minn bondage għandu għatiti li ma najċu ma taqqa li ma impenjattivi. Impenjattivi. Jena tal-li qrajtu offru minn bondage naħseb kelli xie 20 sena me taqrajtu. U ma sib klebda diffikulta. Ġi firmu xie ktib. Pero mbat impenjattivi l-karakter tijow ma zbiħ. Jaf jibin istoria, jaf jinsa. Dak li għajdu l-Inglizi, master storyteller. If jaf jinsiġi l-ek storja, bliktar mod bitzilla kollo xiffitti għaf xixin, il-riċerka tijom la tajba, il-homework għamlu tajjeb, massiblu lebda xaq fl-istrutturi tijow, firri huwa kittib solidu ħafna. Imman bati bati minn dan il-jedra. Ħansem xiftit mill-ikbar xogħlijiet tijow, ġisem minn offru minn bondage, 1915, Lies of Lambeth kien l-ewwel ktib tijow, li għamel suċċess, 1897. Fil-fatt, u kien laħaq tabib, kif attinti. Ma prattikax. Għaliex ma prattikax? Għax f'daqqa waħda l-kitba tiegħu bdiet tagħmel suċċess. Lies of Lambeth kien l-ewwel wieħed u minn hemm l-hemm qalilha ma rridx inkompli tal-karriera fil-mediċina imma rridx teħed fil-letteratura. Il-drammi tiegħu f'daqqa waħda, il-palk mimli, Londra mimlija bid-drammi tiegħu għaddejjin il-ħin kollu. Għandu madwar 120 biċċa xogħol li nħadmet jew għat-television jew film jew għamel scripts għal-television, ġifri, kim bridem jew ġew adattati għal-television xogħol tiegħu, ġifri, kim bridem li kull ma messu għamel suċċess fih. The Moon and Sixpence, interessant immens, Cakes and Dale, Up at the Villa, The Razor's Edge, Then and Now, u ma kolla dawn xuħut minn novelli interessanti ta' Somerset.
The Moon and Sixpence, jek minn s-sersbal,
jitkellem dwar Gauguin. Naturalment ma jsemmix il-Gauguin u bħala Gauguin, imma jivvinta Charles Strickland, jivvinta karattru, id-diki li sejħula biografija fittizja għamma, fruq qed jitkellminna dwar Gauguin, li dana kien tala il-familja kolla, tala il-soċjetà li kien jiex fija. Mar Tahiti, mi pinġi jemmek u eċ jemmek kważi kważi ġifir dar l-ura, mar l-ura għal-natura. U għonek jitkellem minna fuq dan Strickland illi ma u għet jitkellem fuq Gauguin, bla ma jgħidinna illi Gauguin. Konna għedin jitkellmu l-ewel ukoll dwar il-kitba tiegħu dwar il-proċess kreattiv. Somerset għandu żewġ kotba interessanti ħafna. Li wieħed huwa The Summing Up li kitbu fl-1938. Jgħid hawnhekk kien wasal fi żmien illi xtaq mhux jaqaf mill-kidba, imma kważi kważi ħares lura iktar mill il-qudiem. Jgħid meta iddeċidem jekteb x'iktar hu, jgħid ħadd irruħ. Jgħid għaliex għad issa nista' nħares lejn inżul ix-xemx bla noqgħod nħabber rasi kif ħan iddeskriviha. Għax ukrih ikollu jgħid il-kittieb li tagħhom kollu isu kaċċaturi ġew għal priża. Il-priża tiegħu huma li tgħid ġodda. U l-mod kif wassalhom dawk l-idea ġodda. Di summing up naħseb ktieb ideali għal min irtieħu s-sena tal-kitba b'impenn għaliex jagħti ħafna riflessjonijiet, jagħti insight interessanti x'qed jiġri fil-moħħ tal-kittieb, il-mekkaniżmi li jmexxu il-letteratura qudiem il-kitba l-qudiem. Però aktar tard u mbagħad fil-fatt 10 snin wara fl-1949 ħareġ A Writer's Notebook illi kompla iktar jiftaq u fih jistampa ukoll notamenti li huwa kienħa għal xi kotba tiegħu għax hu kien jeb in-notebook miegħu jikteb ħin kollu mal tiġi ħedea malli jsib mod ġdid kif jiddeskrivi xi ħaġa jew tqanqil li għadej minnu jiktibhom fuq dan il-ġismu. U ħareġ dal-ktieb Writer's Notebook. Somerset huwa wieħed mill- l-awturi li kiteb fuq il-proċess tal-kitba, mhumiex ħafna l-awturi li jiktbu fuq il-proċess tagħhom, kien awturi li jikteb imma ma jinteressax li qod jirrifletti fuq il-proċess li qed jikteb.
Għandek xi ħadd bħal Kundera, pereżempju jekk li kiteb fuq l-arti tan-novella.
L-arti tan-novella. Somerset ukoll għandu interessanti ħafna Sergio li darba minnhom ditta tal-kotba ma nafx jekk kien iċ-Penguin minn iċ-ċert fuq din. Talbitu jikteb essay fuq l-iktar 10 rumanzi li weħħoss li għaddew il-test ta' żmien. Il-klassiċi li dawn sibqgħu jissemgħu għal dejjem. Naturalment li hija suġġettiva ħafna sewwa. Però somma se tħadha bis-serjetà din, bħalma ħabb is-serjetà kull biċċa xogħol li jagħmel. U dawn l-għaxar romanzi li jagħżel u dawn qallibhom ta' taħt fuq. Naf li jsemmi David Copperfield, wieħed minnhom ta' quddiem net isemmi naturalment ovvjament il-War and Peace. ام diversi oħrajn bħalissa minn xqed niftakarhom kollha jieħu kemm jiġifieri mir-Russi, kemm mill-Ewropa tal-Lvant, kemm mill-Ewropa ċentrali. U issa biex tiegħu jagħtik ir-raġuni għaliex hu jieħu Pride and Prejudice qed niftakar ta' Jane Austen, romanz li ma tantx ilqotni ħafna ħafna, imma dan ipoġġieħ mal-kbar. Naturalment ta' Bronti, tal-Bronti, isemhom kollha dawn. Però jittik il-raġunijiet huwa, u interessanti, anke kinti m'intix taqbel miegħu, ma ġara xejn. Imma sabiħ l-insight li jidħol fiha kemm jidħol fil-font tal-karatti u tal-istruttura tal-ktieb. Somerset iffissat ħafna fuq qadin, illi l-letteratura għandek it-teknika tagħha, ir-rumanz għandu t-teknika tiegħu u jistudjalek kull kittieb x'approċċ ieħu biex jasal xi strateġiji juża. Biex jasal ifassal ix-xogħol tiegħu. Dan huwa wkoll kien ktieb li meta qrajtu f'dawn dir-riflessjoni u dal-istudju fuq dal-għaxar romanzi huwa ktieb interessanti u ktieb oriġinali ħafna ta' Somerset.
Qegħdin tisimgħu Minn fuq l-Ixkaffa flimkien ma' Sergio Grech u Trevor Zara fuq 103.7 Campus FM.
Anka biex inkomplu fuq il-punt li konna din ngħidu Trevu ma ftit dawk il-kittieba li fl-istess anke jien nixtiequ nkunu kritiċi.
Ja l-iktar ħaġa faċli, mhix faċli. Mod speċjal biex tkun kritiku ta' xogħol tiegħek. Ja iktar faċli. Għax li forsi tkun kritiku inti ta' xogħol ieħor, inti tkun forsi suġġettiv ħafna imma tasal biex tgħid jiena dan nara lu valur mħabbek imħabbek. Imma li tkun kritiku ta' xogħol tiegħek hija diffiċli u hija importantissima. Minn għalija Somerset stess jgħidha illi waħda mill-iktar għodot illi għandu jipprova iħaddem bl-iktar mod għaqli l-kittieb. Illi inti mhux kull ma tikteb se jogħġbok, mhux kull ma tikteb se tgħid dana qiegħed hemm.
Mhux kollox kapolavuha ngħidu.
Fil-fatt f'disamin gap Somerset jgħid, jiena kwotajta ħafna din f'kemm ta' ħdid itkelli jgħid il-kittieb ma jintrabat mal-ebda vers li jikteb. Armi, ħassar, ibdel, warrab, qatta, ċarrat. Bekk tasal biex tasal b'xi mod forsi għal xi ħaġa li inti finalment tkun kuntent biha. L-kittieb li tieħu kollu jorqom, li kollu jkun l-autokritika. Somerset jagħmel ħafna enfasi fuq din. Għax kif attinti li tikkritika x-xogħol tagħha tieħor mhix faċli imma hija wis iktar diffiċli biex tikkritika x-xogħol tiegħek
stess. Naħseb bla ma jħu għalih kulħadd naħseb hija kritika valida anke għall-pajjiż tagħna, fejn huwa pajjiż żgħir forsi nħossuha wkoll din min ikun viċin l-ħdieq letterarju u l-klima letterarju ngħidu hekk.
Aħna hawnhekk imbagħad ftit minnha din, pajjiż żgħir kulħadd jaf il-kulħadd, allura kultant anke meta taqra ċerti reviews ta' kotba jista' jkun illi mhux qed ngħid dejjem jiġri hekk għal ħares. Imma forsi ġieli kun hemm każi fejn min qed jikteb iħossu marbut għax inserta jaf mill-qrib forsi lill-awtur jaf ikun ħabib tal-awtur u allura iħossu mxekkel u ma jista' xajt li jrid. Ma fil-fatt din barr minn Malta ma tiġrix daqstan ta' spiss għaliex kulħadd huwa distakkat u l-ħadd jgħid illi għandu jgħid. Serġu x'taqt tkellmu ftit fuq issa n-novelli ta' Somerset.
N-novelli. Eżempju bħal Miss Thompson waħda mill-
Somerset għandu b'ħafna short stories kif għad diġa jiena personalment nħobba il-novella jiena nħobba mmens. U naħseb illi Somerset kif konna semmejna wkoll meta tkellimna fuq Oral Dal naħseb jiċċella fil-novella. Għalkemm kifedna Somerset jiċċella f'kollox ta' kull ma mess offru minn bondi ġewwa ktieb oħxon ħafna ktieb minn għalija insejta xi rajtu snin twal issa imma qarreb naħseb it-tmim mid-desamit paġina. U dejjem jgħid illi offru minn bondage kien se jibdiħ meta kien għandu iżgħar ħafna. Kien beda xi ħaġa mbagħad qata' qalbu. U jgħid minn Alla għax ma kontx għaddematur biżejjed biex nittratta ktieb bħal dan. Imma issa nitkellmu ftit fuq u taħju minn bondage u ma ħadd daqsxejn issa fuq in-novelli tiegħu. In-novelli ta' Somerset issa beħ tagħhom huwa dan. Illi Somerset uħob jikteb ħafna fl-ewwel persuna. Idaħħal ilu nnifsu fid-xogħol. U l-lu nifsu anki bħala Somerset, bħala l-awtur. Mela, jibdilek il-novella, jina, jgħidlek kont, qed nipprova nikteb biċċa xogħol, u waqt li qed nikteb biex iltaqajt mat-tali. U jibdilek storja. Imma u li qed jirrakkont in the first person, huwa Somerset innifsu. U tiskanta kemm ikunu kredibbli dawn. Ħafna drabi diplomatrit. Taħseb li hija xi ħaġa autobiografika din, imma ma tkunx jgħin.
Issa min jgħid li meta tuża lajħ ngħidu hekk il-pronom fl-ewwel persuna hemm anke l-periklu li taqa' fl-awtobiografija.
Jista' jkun idejjem ikun hemm xi ftit, il-kitba kollha hija xi ftit autobiografika.
Speċi aktar tikteb minn ħajtek mill-istorja.
Imma Sommer se tant jagħmel għadin u tant għandu short stories li huma hekk illi ma naħsibx illi waqa' ħafna fiha, ma naħsibx. Għaliex joħob juża bħala strateġija din biex sempliċiment il-qarrej donnu iktar jafdaħ.
Għandek iċ-ċertu rapport speċi.
Għandek dak ir-rapport mal-qarrej li taqri qed tirrakkuntalu xi ħaġa li inti din għaddejt minnha din nafa jiena. Il-karattri tiegħu. Somerset żgur li kien ifassal il-karattri tan-novelli tiegħu u tal-romanz tiegħu fuq nies li jafhom, nies li iltaqa' magħhom. Jitkellem ħafna anke fuq nies taċ-ċirku tal-alta soċjetà li kien idur fiha hu. Għandu novelli dewdhom tas-salotti, jifieri tan-nies hekk tal-klassi l-għolja,
jiltaqgħu
għat-ti parties, tat-tibda ġenost jiltaqgħu għat-ti parties, jiltaqgħu dan il-picnics, fejn kulħadd kien ikun lebes bil-ġlek, polit il-lamtat, għandu ħafna minnhom dawn. Però mbagħad ħafna drabi u jitmejjel bihom dawn. Jurik l-artifiċjalità illi hemm taħt l-on il-lamtat. Fih inkollu jgħaddi minnhom dawn. Imbagħad l-ewwel semmejt kemm Sommers kif ikun inventiv. Sa ċertu punt anke jilabda xejn kultant bil-fantastiku wkoll. Ma nafx, per eżempju, qed niftakar bħalissa fil-novella tiegħu The Dream, fejn dan jgħidlek illi għandek membru parlamentari illi kien dejjem ikollu r-rival tiegħu in-naħa tal-Oppożizzjoni u dejjem kienu dawn bil-battibekki. Kienu kważi ejja ma ngħidx jobodu l xuxin, imma rivali kbar dawn fis-sala tal-Parlament. U dana ix-xieħ li jkun waħed minnhom ikun xieħ dan li jkun jiġifier man-naħa tal-Gvern. Jibda joħlom dejjem illi qed jagħmel xi ħaġa vulgarju u li ieħor qed jarah. Pereżempju darba minnhom joħlom il-siker li kien f'ħanut siker. Tinsix dik il-ħabta li wieħed jisker fil-pubbliku kienet meqjusa bħala xi ħaġa wis iktar vulgari milli nqisuha llum. U dana siker u membru parlamentari xih tela fuq il-mejda bil-wieqfa f'dal pub fejn u beda jkanta kanzunetta partikulari. U kif qiegħed hemm mill-bib ta' barjera dej dan ir-rival tiegħu, da kollu fil-ħolma. Meta stembaħ l-għada u mar il-parlament fil-lobby, jgħaddi da sieħbu, jitbissimlu u jikantalu dik il-kanzunetta. U f'daqqa waħda tinduna li daqshu qed jippenetralu il-ħolma. U s-sabiħ din in-novella kollha tibda mhix ebda l-ħolm u dejjem il-ħolm jikber dejjem jikber dejjem jikber dejjem jikber. U niftakret ħasditni illi fl-aħħar jispiċċa li fil-ħolma dan iltaqa' ma da sieħbu. Ma dar rival tiegħu. Ma ġemp il-ferroviji u tant ma fil-ħxiżiet li mbuttaħ u għadet il-ferrovija u afġitu fil-ħolma. Meta qam, tiġi l-aħbar li sieħbu miet batak tal-qalb matul il-lejl. U hawnhekk għandek din il-
fejn il-ħolm u fejn ir-realtà.
Dal-fusion u ġifier bejn il-ħolm bejn ir-realtà. Jiġifieri Somerset għalkemm qed jiena jikteb kien karattri ħajjin, jikteb karattri tħossom miegħek li kien jimmudellhom, imma kien ukoll jaf ikun jaf jikteb fuq biex jinsawlek fuq il-paranormali wkoll.
Tref, of human bondage nixtieq anke nsemmuh għaliex il-ħin anke bil-mod il-mod risaq biex narqu programm.
Of human bondage kif għedna meqjus bħala il-kapalavur ta' Somerset. Jiena niftakar kont meta qrajt u human bondage kont diġa qrajt dawn il-rumanz li semmejtlek qabel u veru meta qrajt u human bondage dan huwa ir-rumanz illi min għandu l-qalbu ir-rumanz ma jistax ma jaqrax of human bondage. Of human bondage huwa l-iktar biċċa xogħol autobiografika ta' Somerset. Inti għadek kemetli illi meta wħed jikteb fl-ewwel persuna bil-fors ikun autobiografiku anke hawnhekk għandna f'Human Bondage ma jidhirlix hu miktub fl-ewwel persuna ma naħsibx le min għalha fit-terza persuna. Imma il-ħin kollu jitkellem fuq ħajtu, jitkellem fuq dan il-persuna li wkoll beda l-karra ta' tabib kif beda hu. Imma interessanti ħafna kif iddaħħal dal-karattru ta' tfajla. Li ho grazzja magħha. U di tfajla, kull meta wkun qed jipprovi jibni ħajtu mill-ġdid, titħollu fin-nofs u kien infatwat wara kellu ossessjoni kbira. Mhux imħabba, ma ossessjoni kellu fuqha din. Kull meta tiġi kif ngħidu bil-Malti kemm tfaqqasu bajja din u ġġibu fejn iritu. Is-sebaħ kif din tħarbatlu ħajtu għal darba tnejn tli terba. U kull darba jkun beda minn tabib u mbagħad jixtieħed fuq l-arti eżatt kif għamelu. U kull darba titfajla tfarraklu ħajtu. U qed jidher dan din dan dal-jasar uman il-human bondage illi aħna ma neħlisux minnu. Meta aħna l-irbit li konna ma' xulxin. Naturalment, jina qed inkun qed nissimplifika ħafna hawnhekk jien ġifri diġartek dan waktib ta' xi 800 paġna impossibbli nitkellem fuq ġifri. Imma qed nitkellem fuq il-linja prinċipali li l-ħin kollu għaddejja fir-rumanz. Niftaw ta' raħidu da tħossija ta' rabja kważi, illi ta' dal-bridem qed jissieled biex ibna ħajtu u kull darba tiġi din il-persuna u tkissirilu.
Però anke hija interessanti kif ħanajtek minn awtura lieħor anke jiġu l-istess idejat, l-istess ħsibiet anke l-idea tal-fem fatal, ħnidula hekk issibha f'bosta bosta kittiba ta' kull żmien.
Edni ħafna drabi illi it-tema, it-temi prinċipali mhumiex importanti ħafna għaliex wara kollox noqogħdu nduru kemm jistgħu temi. Jiġifieri l-letteratura mhix it-tema li tagħmilha. L-letteratura li tagħmilha huwa proprju il-mod kif l-awtur isib il-lingwaġġ tiegħu, isib is-simboli tiegħu. Dan is-sabiħ x'jagħmel differenzi x'jagħmel differenti Somerset minn awtur oħra li tkellimna dwarhom. Huwa fuq ix-qed jitkellem, il-plots tiegħu, il-karattri tiegħu ma naħsibx. Huma l-istrateġiji li sab, is-simboli li sab, il-metafori li sab, il-mod kif jirrakkonta jilek, dak li għamel kittib differenti mill-ieħor, mhumiex it-temi li juża.
Tissuġġerih?
Anzi, nissuġġerih iktar għaliex jiena dik il-verità ili ma naqra xogħol ta' Somerset snin twal. Għamilt żmien fil-bidu ta' żożiti rajt ix-xogħol prinċipali tiegħu kollha tista' tgħid. Imma llum naturalment qed infittixt awturi oħrajn. Imma iva nissuġġerixxi mod speċjali min għadu ma bdiex jaqra ħafna u min għadu forsi l-letteratura jibża minna għax jaħseb forsi li tqila jew għaw dil-idea li l-letteratura taf tkun ambigwa ħafna. Somerset assolutament mhux hekk. Somerset qatt ma jitilfek. Somerset jaf itik plots interessanti imma taħdak il-plot interessanti itik letteratura b'saħħitha tajba u valida.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum, aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa, se nagħmlu esperiment interessanti wkoll bħallum ġimgħa, sakemm nerġgħu niltaqgħu nħallukom anke biftit tal-kurzita, Trevor Zara u Sergio Grech isemmulkom.
Smajtu minn fuq l-iskaffa, sensiela dwar il-kotba u l-kittiba fil-kumpanija ta' Sergio Grech u Trevor Zara.